invitation til os at komme ud med det, som I har. Allerførst så vil jeg spørge, hvor mange af jer kender Jesus? Kender Jesus? Hvor mange af jer kender Jesus? Der er alligevel en del, der ikke kender ham. Så har jeg et rigtig godt redskab, som vi skal fortælle jer om. Og det er et alfakursus. Et alfakursus, det har vi kommer fra Holbæk, som vi sikkert har læst. Og der har vi kørt alfakursus siden 1997. Og det er en, der hedder Helle Fuglsang, og så jeg. Vi startede med det for de her mange år siden. Og det har været rigtig spændende at være en del af. Vi har i hvert fald kørt det 2 gange om året, med et par enkelte undtagelser. Så vi glæder os til at fortælle jer om det her. Men jeg vil begynde med starten på det hele, og det ligger mange, mange år tilbage. Kaj og jeg, vi var på ferie i Sydfrankrig og lå i et lille kuppetelt og svedte. Og men midt om natten, så blev jeg vækket af en drøm. Og i den drøm, der så jeg bare sådan nogle kæmpe, 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 mega høstmaskiner, der var på en kæmpe, kæmpe, kæmpe høstmark. Og de stod legnet op langs hele marken. Og pludselig så jeg sådan i den her drøm, at der kom nogle mennesker op fra højre side, og så bredte de sig ud over hele kornmarken. Det vil altså sige, de trampede hele den her korn, eller høstmark ned. Den var lige parat til at høste, men man joggede den ned. Og jeg var umiddel, og jeg havde bare hjerteflimmer og hjertehamre, og sagde, hvorfor Gud? Og så sagde Gud, ligesom William, vi har diskuteret tit, sådan kan Gud ikke snakke, og Grejen siger også, sådan kan Gud ikke snakke. Men ligesom vi står og snakker, så siger han, gå i gang med undervisning. Og så tænkte jeg, nej, mig i gang med undervisning. Og så begyndte jeg, og så blev rigtig mavesur. Og så tænkte jeg, da jeg kom hjem til Holbæk igen, og tænkte, ah, det er også den der sløve menighed, og de kunne da også, og Kaj kunne da også gøre det meget bedre, og alle de andre kunne da gøre det meget bedre. Og så går det som sagt de her, der er nok gået 5 år, hvor så alfakonceptet det kom til Danmark, og lige pludselig blev jeg spurgt, om jeg kunne tænke mig at være med i det der, og jeg stod der, og jeg sagde, ah, men det kan jeg da ikke, og jeg fandt en masse dumme undskyldninger. Men dengang synes jeg egentlig, at det var meget relevant, de der undskyldninger, jeg havde. Men jeg fandt så ud af, at de var altså bare meget behagelige at gemme sig bag ved de her dumme undskyldninger. Men pludselig så, efter de her mange år, så tænkte jeg, jamen Gud, var det virkelig mig, du mente dengang, for de der mange år siden, at det var mig, der skulle gå i gang med undervisning. Jeg troede jo, at det var alle de andre. Og det har Gud så senere mindet mig om, at det var det så ikke. Det var ikke alle de andre, men det var også mig. Så vi har taget det her som en stor udfordring og skulle her til Aarhus og fortælle jer om at begejstre jer. Det er vildt begejstrende. For 6 år siden sad vi, hvad jeg lige vil sige, lige så få, det tør jeg sige i dag, lige så få som I nu gør. Og i dag må vi samle ind til nye stole i vores nye kirke. Vi havde købt 100 stole fra starten af, og der er slet ikke nok. For i søndag, hvor jeg var mødeleder, så tænkte jeg, ej, de der stole, de skal ikke stå, de der grimme stole dernede bagved, så dem havde jeg sat ud, så det vil sige, der var kun 100 stole, men det endte med, at jeg måtte bære en hel masse ekstra stole ind igen. Det er begejstrende. Det er rigtig begejstrende, så go for it, se at komme i gang. Og det håber vi, at vi kan sådan smitte jer med. Jeg har lavet sådan en lille, nogle billeder. Jeg elsker også billeder. Jeg er selv kunstner, og kan godt lide at have billeder på ting. Og der har jeg så lige taget sådan en lille transparent heroppe med, som vi bruger på alfa, til vores alfa-undervisning. Og der står, Hvorfor og hvordan skal jeg fortælle det til andre? Og der har jeg fundet et vers. Jeg kører ikke hele, det var altså min plan, at vi har kørt hele undervisningen mere, simpelthen som vi gør på Alfa. Men det synes vi, det blev lidt for tungt. Vi vil hellere have nogle ting fra det virkelige liv. Men jeg har lige her, hvorfor og hvordan. Og jeg har lige været inde på, hvorfor vi skal gøre det. Hvorfor skal vi ikke gøre det? Nu sidder I her så mange, der kender Jesus. Jamen hvorfor skulle vi så ikke... Hvorfor skulle vi så ikke fortælle det? Det kunne da lige så godt. Hvorfor skal vi ikke fortælle det? Men hvorfor skal vi fortælle det? Fordi det er bare livgivende. Og det er... Hvis ikke vi kommer ud og fortæller om Jesus til folket derude, til dem, der ikke kender Jesus, jamen så går de i helvede. Har I tænkt på det? At der findes en, ikke bare en himmel, men der findes også en helvede. Og hvis ikke I er med til... eller vi er med til at forkynde det glade budskab, så går jeres naboer måske til helvede. Vi har ikke været ret gode til at tale om helvede. Uff, det er vemmeligt, det var sådan noget information tog sig af. Men vi skal tænke på det. Vi skal måske ikke så meget forkynde det, men vi skal i hvert fald tænke på det som troende mennesker. Skal vi tænke på, jamen hvis ikke jeg kommer ud, så er der altså nogle mennesker, der går til helvede. Det var sådan en alvorlig del. Men hvordan skal vi så gøre det? Jeg skal lige have den næste. Se, det er også en af de der transparenter fra nøglen til at fortælle andre om Jesus. Det er at have nogle rigtig gode venskaber. Det er i hvert fald vores erfaring i vores familie, at det der med at have ikke kristne venner. Nu skete der det for mange år siden, jeg kan fortælle for mit eget liv, at for mange år siden, der fik jeg en nakkeskade. Jeg havde slitage i de øverste nakkehvirvler, og jeg fik frosne skuldre og tennisalbuer, og det var den rene ynker elendighed. Jeg kunne ikke løfte mine arme så dårligt var jeg. Og det gjorde, at jeg var vel alverdens ting og sager. Og Gud havde jeg så også op til massevis af gange, og det var ligesom om han var tunghør, han ville i hvert fald ikke vise frem på et tidspunkt. Men jeg begyndte at svømme hver eneste morgen, og det var nøden, der tvang mig. Det var absolut ikke, fordi jeg er morgenfrisk, men nøden tvang mig til at komme ud og få motioneret. Og ud i svømmehallen, der sidder jeg jo så med nogen, der blandt andet taler om abort og skilsmisse og alle de der grimme ting. Og der sad jeg jo, og der sidder seks andre damer og taler om abort. Og den ene, hun skulle så være bedstemor på fjerde gang, og så siger hun, ja, men jeg har også slået min svigerdatter for at tage abort. Og de andre, de sidder og klapper og siger, ja, det er også rigtigt, og det er der også for mange børn at få. Og de sidder, alle de andre sidder faktisk og giver hende ret. Så må jeg som kristen rejse mig og så sige, hvad er det I er i gang med? Er det lovligt at slå ihjel? Er det lovligt? Jamen, det er da ikke at slå ihjel. Og på den måde fik jeg lov til at bringe evangeliet ud. Og bagefter så kommer vedkommende hen og så siger, jamen du har faktisk ret. Men det havde vi bare ikke tænkt på, fordi hele Danmarks befolkning synes, at det er legalt at få foretaget abort. Så hvorfor ikke? Og der tror jeg, at det er vigtigt, at vi som enkeltpersoner kommer ud og blander os. Jesus siger også et sted, at vi skal... Jeg trækker ikke ud af verden, men I skal blive i verden, og det er ikke for at skikke os lige med verden, men vi skal være i verden, når vi skal ud og blande os blandt folket. Så jeg har haft meget glæde af, nu er det tre af de der damer ude fra svømmehallen, som jeg har haft på Alfa, og i dag er den ene med som leder af Alfa-kursus. Så bare gå til tennis eller golf eller et eller andet, bare I peger på Jesus, uanset hvad I gør. Jeg har her i Korinterne 2. Kære brødre og søstre, ikke? Da jeg for første gang kom til jer, var det ikke for at forkynde jer budskabet med fine ord i fornemme forvendinger. Jeg har nemlig besluttet mig ikke at ville tale om andet end Jesus Kristus og hans død på korset. Jeg kom til jer i svaghed med frygt og megen bæven. Det må jeg i hvert fald sige for mit liv. Det var Ikke, det kan jeg ikke, og jeg kan ikke tale, og jeg kan ikke dit, og ikke. Jeg fandt igen, som jeg var inde på tidligere, en bunke undskyldninger. Og de er vanvittigt dumme. De er vanvittigt dumme. Vi snakkede lige om det i går aftes ude ved Hanna og Carl Edvard, at det der med, at jeg kan ikke gøre det som ham eller hende, eller ved I hvad, I kan alle sammen bibringe med det, Gud nu har lagt ned i jer. Prøv bare at tænke sig, det I er gode til. Bare tænk jer én ting, I er gode til. Begynd at række det ud, så vi ser, så får I måske 100 andre gode ting. Jeg havde en periode, hvor jeg gik helt op i vildt op i regnorme. Jeg havde lige frem en lille ormefarm. Og min nabo, han kom ind og sagde, hvad er det for noget? Og vi snakkede om orme og orme og orme. Og så bad jeg til Gud, Gud, hvordan kommer jeg ind under min nabo der? Og så pludselig kom vi jo til, og mit udgangspunktet var ormene. Men lige pludselig kom vi til at tale om Guds skaberværk. Er det ikke fantastisk, Gud har skabt sådan en lille dumt dyr, og det kan æde nogle blade, og så kommer der jord ud af den anden ende. Det er da fantastisk, ikke? Kom ind på skaberværket. Så I må aldrig begynde bare at tale om orme, men få dem til at tænke på Guds skaberværk, eller hvad I nu er gode til. Så udgangspunkt i det, I er gode til. Eller det, der interesserer jer. Og så kigge videre. Så det er ikke så kompliceret, har jeg i hvert fald fundet ud af. Men nøglen til det hele, det er at have gode venskaber, gode relationer. Og bære lyset og bære Jesus med. Ja, vi skal have det. Jeg er som sagt kunstner, og kan elske billeder. Og der fandt jeg sådan et gammelt billede af Carl Bloch. Vi kender det nok mange af os. Og, ej, hvor det var sødt, den der lille Jesus, der sidder der og forkynder det glade budskab. Men Jesus, han kommer altså ind og udfordrer os. Han kommer ind med en udfordring og en opfordring. Gå! Jeg havde egentlig, nu glemte jeg den bare, jeg havde lavet en hel masse fodaftryk, som skulle have ligget ud i hele kirken. Det her, det er altså ikke noget med, at de kan sidde på jeres stole, og egentlig var det også herligt med Jesus. Men da jeg har gået lidt tættere på det billede der, hvor Jesus han siger, gå ud i alverden. Og så kom jeg til at tænke på det der med alverden. Jamen det er også bitten i Kina. Bitten i Kina, hun er ude i alverden. Har I det ikke sådan? Det har I ikke. Nej, det er jeg ene om. Men jeg synes i hvert fald, at bitten i Kina, hun var ude i alverden. Eller dem der nede i Sydafrika, de var også rigtig, rigtig ude i alverden. Men det var igen nogen, de måtte tage sig af alverden. Og pludselig da jeg læste det at gå ud i alverden, så tænkte jeg, alverden? Hvor ligger mit alverden? Jeg synes ikke, jeg havde kaldt til Kina eller Sydafrika. Så hvor ligger mit alverden? Og det var så i den periode, hvor jeg så begyndte at lige pludselig sidde ude i saunaen og tænke, aha Gud, er det her mit alverden? Er det det her? Og det er jo egentlig der, hvor jeg synes, det er skræmmende som kristen at komme hen, fordi det er noget, jeg bliver nødt til at gøre noget ved. Jeg kan ikke bare sende penge ud til Bitten eller til Sydafrika, men det er noget, jeg bliver nødt til at gøre noget ved, fordi Jesus han udfordrer og opfordrer mig. Go for it, siger at komme ud af hullerne, Alice. Og der må jeg i gang med at bryde min komfortzone, fordi det er dejligt at kunne sidde der i det trygge og gemme sig bag alle dem, der er gode til det, som jeg ikke er god til. Men mit alverden ligger meget tæt ved. Ja, vi skal lige have den næste. Så kom jeg til at kigge lidt på det der billede, gå lidt tættere på det billede. Og det var også nogle ting, der talte til mig, er folk ligeglade? Ej, det er jo egentlig ligeglade, og folk de er bare så lullet ind i deres folkekirke, og de er kristne, alle mennesker er kristne i dag. Hvis du går ud på gader og stræder, så er alle mennesker. Og der kom jeg til at kigge det der lidt billede der. Så kigger jeg, alle de der ligegyldige, den grå masse, som ikke gider at høre på, hvad det er, du siger. Og som heller ikke sikkert på det tidspunkt gad at høre på Jesus. De synes bare, det var måske meget spændende at være med i en stor fest der. Der har sikkert også på det tidspunkt været nogen, som egentlig var ligeglade. Men hvad er det igen tilbage til Jesus? Men hvad var det, Jesus han gjorde? Jamen han sad der bare, og han prædikede. Om han prædikede bare, og han fortalte dem om Guds rige, der skulle komme. Og det er det, vi skal også. Vi skal ikke tænke på alle dem, der er ligeglade, eller dem, der måske ikke forstår en dyt af det hele. Men vi skal tænke på at forkynde det glade budskab. Ja, jeg skal lige have den næste. Så er det dem der, dem har jeg været meget, meget bange for. Det var dem der, der vidste det hele. Og nu er jeg ikke sådan en lærd en. Jeg kan ikke Bibelen ud og ind, eller der er mange ting i Bibelen, jeg ikke forstår. Og så tænker jeg, hvad gør jeg nu, når de der folk, de kommer på alfakursus, og de er taget universitetsuddannelse, og de sidder der med deres bedrevidende, og dem har jeg frygtet allermest. Men der kommer så det her ord til mig, som Paulus også skriver her, også i Korintherbrevet, at Gud han har valgt at bruge dem, der ikke er noget særligt i denne verdens øjne, for at lukke munden på alle de kloge, der mener, at de er noget. Gud har udvalgt dem, man ellers ikke længere mærke til, de der ikke regnes for noget, og han har overset dem, der tror, at de er noget. Mennesker skal nemlig ikke kunne prale over for Gud. Det er Gud alene, som har givet jer livet i Kristus Jesus. Han, som er blevet vor visdom og vor retfærdighed, så vi nu har adgang til Gud. Han har gjort os rene og hellige og frie, som skriften siger, hvis nogen vil rose sig, så lad ham rose sig af det, som Herren har gjort. Yes! Yes! Så kan alderen der, igen, så har vi ingen undskyldning. Vi kan dumme, vi kan være tykke, vi kan være tynde, vi kan... Så kan alderen ved at være med. Dem som ikke regnes for noget, det er et stærkt, læs det igen og igen. Hvis jeg har lyst til at komme på evangelisation, så læs det igen og igen. Skriv op deres kundskab, det her, så har I ikke nogen dumme undskyldninger. Ja, jeg skal have den næste. Ham der synes jeg også, han er lidt alvorlig at se på. For det er nok det, som jeg i hvert fald har tilbøjelse til at tænke, ej, bare jeg kan komme til et dejligt møde, hvor tingene bare er stille og roligt. Der skal helst ikke være for mange, der sluser sig ind på Jesus, fordi nu vil jeg være sammen med Jesus alene. Jeg synes, det er et talende billede, det der, fordi... Jeg har i hvert fald oplevet det i mange år, at bare jeg havde mit på det tørre, at jeg kendte Jesus, at jeg havde et godt møde, og tingene de sådan var i trygge rammer, så var det egentlig lidt irriterende, at der kom sådan nogle forstyrrende. Vi har ufattelig mange nye i vores menighed lige nu, og de er da smadre irriterende. De kommer og drikker cola sådan midt på kirkebænken, og de kommer og sveder under armhulerne, og måske lugter de. Der er i hvert fald en af dem, der lugter sådan lidt, og så kommer de med en hel flok unger, og de leger sms'er ned på bagerste række. De er irriterende. Hvad er det, Jesus gør? Hvad er det, Jesus gør? Han forkynder, og han er fuldstændig ligegyldig, om de er ligeglade, eller om de lugter, eller hvad de gør. Og som jeg har sagt hjemme i menigheden, hvis det er nogle ting, jamen så må vi gå hen og så sige, ved du hvad, skal vi to ikke lige gå ud på badeværelset, og så har vi lige en vaskeklud, og så er det i opdragerfasen. Vi må ikke jage dem væk, og vi må ikke have Jesus for os selv. Vi må række ud og give dem gerne en vaskeklud, eller invitere dem hjem til et godt måltid mad, eller passe deres unger, eller sige til dem, hvad hvis I skal lege med sms, så gå lige udenfor, fordi I skal altså ikke sidde herinde, der koncentrerer vi os lige om Jesus. Så skal vi ind i en opdragerfase, men det er en helt anden historie. Så pas på med det der, at I skal ikke beholde Jesus for jer selv. Ja, jeg tror faktisk, jeg har et mere. Ja, der er to mere. Ja. For det skal lige klikkes en gang til. Det der, det er også noget af det, som at vi ikke gemmer, og jeg har været lidt inde på det med ormefarmen og i saunaen, det er virkelig så grænseoverskridende. Jeg havde Gud mindet mig om en dag, der sad en dame ude i saunaen, og vi sidder der splitter nøgne, og så minder Gud mig om, hun var syg, og hun havde fortalt hele, og hun sidder og græder lidt, og så siger Gud til mig, du skal bede for hende. Hallo Gud, jeg trak håndklædet lidt op om mig og tænkte, nej, det er bare for meget. Men der var sådan lige et sekund, så ville de andre måske komme ind, så sagde, må jeg ikke lige bede for dig? Og jeg lagde så lige hænderne på hendes bare skulder og sagde, Gud, helbred hende, eller jeg kan ikke huske, hvad det var. Men det var i hvert fald en meget, meget kort bøn. Og så gik hun så ud, og jeg gik også ud til noget andet, så snakkede vi ikke mere om det. Og så næste dag, så kom hun, så tænkte nu lader jeg hende selv komme og sige det. Men så sagde hun, Alice, det du gjorde, det var noget af det smukkeste, nogen menneske nogensinde har gjort ved mig. Og det var bare en bøn. Det synes jeg, at selvom det er grænseoverskridende, så skal vi gøre det. Fordi folk vil gerne have, vi beder for dem. Så benytte en anledning til det. Det var også det, Jesus han gjorde for dem. Så vi skal gøre, hvad Jesus egentlig har gjort. Så det, men det der med, at vi ikke skal skamme os over evangeliet. Og det er Guds kraft, der gør det. Og der synes jeg, det letter os fra ansvar. Så lige pludselig så bliver armene ikke så tunge mere, men så kan vi blive lette fra ansvar, fordi vi skal gøre det, som Jesus beder os om, og det er at bede for mennesker. Og så er det Guds kraft, som skal gå ind. Det er ikke os, der skal gå ind og helbrede, fordi det kan vi jo ikke. Vi kan ikke gå ind og frelse. Vi kan bede for dem, og det er det, vi skal. Ja, det sidste billede. Ja, der skal jeg også lige have en gang til. Og det her, det er igen de der, som jeg var bange for. De der, alle dem, der er meget klogere end måske en selv. Men her, at Kristus er Guds kraft og Guds visdom. Og det er også det, igen læs det der ord igen og igen. Det er Guds kraft, som er vores, eller Gud, som er vores visdom, og Gud, som er vores kraft. At det ikke er i egen kraft, det ikke er i egen styrke, så bliver vi hamrende trætte, og så bliver det så kunstigt. Men det er i Guds kraft, vi skal gå til de ufrelste og til verden udenfor. Og det kan godt være, at der er nogen, der synes, det her, det er bare for tåbeligt. Det der med, at der var en mand, der skulle dø på et kors, og for at jeg kunne få liv, og det er bare for langt ud. Vi har i hvert fald taget et par stykker af dem der, som mente i tiden for lang tid siden, at det var en ganske tåbelighed, og de forstod det ikke. Men i dag, der kan de, at det er vejen til liv. Så det var det, jeg havde. Så vi håber på, at I kan få noget inspiration til at droppe alle jeres dårlige undskyldninger. Drop dårlige undskyldninger. Få fokus rettet på Jesus. Så har vi Stig. Han kommer. Stig, han... Må jeg... Nej, du vil selv sige. Stig, han... lige omkring vores kirke dernede, hvor vi var før, der havde jeg lavet sådan et lysstøberi. Jane, hun kan godt huske det. Hun var med til at starte deroppe i Nykøbing dengang, så flyttede vi det så til Holbæk. Og der stod jeg nede i garagen der og døbede stearinlys. Og på det tidspunkt, der kommer Stig forbi, og... Vil du selv komme ind på det, Stig?
Det kommer
jeg. Ja, ja. Og der kom han ned og bankede på og fik en slat kaffe, og på den måde lærte vi faktisk, eller lærte jeg Stig at kende.
Ja, jeg kan altså kun sige, at jeg kender Alice, og den kvinde er ikke til at stoppe. Hun kommer ikke for at skyde noget i skoene på jer. Det er så altså eget fri vilje. Alice, hun startede med at sige til jer, hvor mange der kendte Jesus. Og jeg laver sådan en lille ekstra notat her. Og jeg kan jo kun sige til jer, jamen Jesus, han er vejen, han er liv, og han er sandheden. Lær ham at kende og få et personligt forhold til ham. For kun gennem sønnen kommer man til faderen. Nå, jeg vil læse mit vidnesbyrd for jer. Jeg kan ikke huske det hele, så jeg må have det på papir jo. Jeg synes, at mit vidnesbyrd, det er mere end et vidnesbyrd. Jeg vil nærmere betragte det som et mirakel, som man er nødt til at fortælle til folk. Fordi det, der er sket for mig, det er så ubegribeligt, så her kommer det. Jeg er 45 år. Jeg er gift med Lilian, og jeg får førtidspension. I 1994 fik jeg konstateret, at jeg havde en bindvævsgigt, som der var uhelbredelig. Og i 95 fik jeg så min pension. Men i den forbindelse, der gik jeg så en del hjemme. Der boede vi i en lejlighed på anden sal, og der havde vi så den baggård ned til Aarhus Kirke i Holbæk. Og jeg kunne jo godt se, at der foregik noget nede bag ved baggården. Og nysgerrig som jeg er, gik jeg ned, og der mødte jeg så Alice for første gang. Hun havde nogle problemer med sin kurve til at døbe lys i, og jamen, lidt teknisk snille, så havde vi løst det, og Alice og mig fik sådan et bånd over for hinanden, som det var bare det. Hun fortalte så, at hun var kristen, og dengang sagde jeg, ja hvad, det er da hendes valg. Altså, jeg har både døbt og konfirmeret, det må jo så være godt nok. Men Alice, hun inviterede mig ind i deres kirke, og vi gik af bagdøren. For det første synes jeg, det var nemmest, og for det næste, så kan jeg ikke se, hvad jeg skulle i hoveddøren. Ikke? Altså, jeg var jo døbt og konfirmeret, det måtte være nok. Men på et tidspunkt, der inviterede hun os også ud og spise hos dem, hos Alice og Kai. Og vi tog selvfølgelig derud, og jeg fandt jo meget hurtigt ud af, at det kom til at dreje sig om Bibelen. Og jeg fandt også meget hurtigt ud af, jamen selvom jeg havde haft kristendomsundervisning i skolen, og følte, at jeg sov de fleste timerne, for det var den bedste måde, jeg kunne udnytte den på, så var der alligevel noget, der hængte fast. Altså, jeg var lige så overrasket som dem, der sad ved middagsbordet, kan jeg huske. Men nu kommer vi jo tilbage til den kvinde, der ikke til at stoppe, fordi så kom hun tilbage igen med en bibel. Og der sparkede jeg fuldstændig ud og sagde, at den kan jeg overhovedet ikke bruge til noget. Den vil jeg ikke have. Men hun overtog Lilian, min hustru, til at modtage Bibelen, og når ja, nu havde vi den jo så liggende hjemme på bordet, så kunne jeg da altid starte med at læse den som en god historie. Det skal så indføres der, at jeg er ordblind, så jeg læste meget dårligt på det tidspunkt. Men jeg fik da hakket mig igennem en del af den, og jeg må jo nok indrømme, den der gode historie, den blev jo rigtig fængende. Så da jeg havde læst et stykke tid i den, følte jeg mig mere eller mindre splittet, fordi hvad var nu det her for noget, ikke? Så jeg måtte jo tage en kraftig beslutning og sige, jamen så var det alfa, det drejede sig om. Fordi jeg måtte vide, hvad det der kristendom var for noget. Så jeg gik på alfa, og efter alfa, der gik vi på noget, der hed beta. Og det var ikke ligesom nok, så jeg måtte jo sådan komme videre i systemet. Og så besluttede jeg mig dengang og sagde, jamen det er i orden, jeg vil være alfa-medarbejder. Og der gik vel et par år, hvor jeg var alfa-medarbejder, og så skulle vi ligesom videre. Så jeg kom i en cellegruppe, og jamen det gik fint, og vi beskæftigede os om cellegruppen, og jamen det kørte bare derudad. Men der kommer også på et tidspunkt, hvor der kommer noget helbredelse ind i det hele, og det var så i 1999. Der kom en prædikant, der hedder Bob Glacé. Jeg ved ikke, om hvor mange af jer, der har hørt om ham. Men der brugte jeg både kørestol og krykker på det tidspunkt, fordi der var jeg efterhånden så dårlig i perioder, så jeg hverken kunne det ene eller det andet. Men jeg kan sige, at Bob Glacé, han bad for mig om torsdagen, to gange om fredagen, igen om lørdagen og igen om søndagen. Så kom jeg derud af min kørestol og kun brugte den, hvor jeg var præget hårdt af det. Og så kan jeg sige, at den 18. december 99, der blev jeg døbt. Det var en stor dag for os alle sammen, synes jeg. Ikke mindst for alle, skal jeg huske. I år 2001 deltog jeg i et møde ude på noget, der hedder Slotsvarskolen i Holbæk. Der havde Holbæk Frikirke inviterede Charlton Bieber til Holbæk en tur. Ham fra TV's Sule, hvis I kender ham. Der stod jeg i blandt 600 andre. Jeg var ikke nede hos ham eller noget. Men den dag, der blev jeg helbredt. Den dag, der smed jeg krykkerne på loftet, og har ikke brugt dem siden, har ikke følt mig syg siden. Og der har så situationen, man vil ikke rask mellem, for du kan ikke blive rask af den her sygdom. Før om 4 år, sagde de. Og det går jeg så bare og venter på. Men løber et halvt år, så besluttede jeg mig for at trappe ud af min medicin. Og det har jeg gjort, og jeg har ikke fejlet noget siden. Jeg tror så til gengæld, det er vigtigt på at huske og takke Gud for det, han har gjort for ens liv. Ikke? Men jeg må jo så også sige, at jeg har heller ikke haft tid til at være syg. Det har jeg simpelthen ikke. For efterfølgende har jeg bygget vores eget hus. Efterfølgende byggede vi Holbæk, den nye kirke ude i Holbæk. Og der har jeg været med til at lave nogle forskellige ting, og noget sceneværk og sådan nogle ting. Og som tiden er i dag, der går jeg i en anden cellegruppe nu. Og sammen med Lilian, og der har vi været med som hjælper. Og nu er vi så startet op med at tage et kursus som cellegruppeleder. Og planen er så, at vi skal overtage cellegruppen og køre videre derfra. Og så vil jeg sige, at stå her i dag, det er lidt banebrydende for mig, for det er faktisk første gang, at jeg er taget med ud på evangelisation på den her måde. Men jeg kan love jer for en ting, det bliver ikke den sidste. Så jeg vil... Og jeg vil sige, jamen, i dag, der går jeg altså ind gennem hoveddøren. Tak skal I have.
Nu skal jeg præsentere for et meget specielt menneske. Lilian, som er Stigs kone, hun sad for ganske få år siden inde i farvandsdirektoratet. Og hun er et køligt talmenneske, der har styr på tingene, meget styr på Stig, meget styr på økonomi og ting og sager. For ganske få år siden, og nu sidder hun i dag som direktør for et byggefirma, et mellemstort byggefirma, som er i rivende økonomisk udvikling. Og hun er en følsom, varm, helligåndsorienteret kvinde, som er meget bevægelig for Guds ånd, har en særlig nådegave til at føle med mennesker, en særlig åndelig empati. Hvad er der sket, Lilian? Kom her.
Jamen, jeg hedder som sagt Lilian, og jeg er gift med Stig. Og det, jeg vil sige til jer, jeg vil egentlig opmuntre jer til at, altså det kan betale sig, det kan virkelig betale sig for, at man rækker ud, og bruge sin tid på det, fordi det er vi jo virkelig et bevis for, at når nogen rækker ud og bruger sin tid på nogen, som ikke er kristne, så får man resultatet af os. Altså, jeg er ud af en familie, som på ingen måde er kristne. Ingen overhovedet i vores nærhed, ingen venner er kristne. Hverken Stigs familie eller min familie er kristne. Så derfor har vi, det har været en lang proces. Det har ikke været noget med, at vi fra den ene dag til den anden har sagt, at det her, det vil vi tro på. Det har været en proces. Og Stigs sygdom har selvfølgelig været en afgørende faktor for, at vi er blevet kristne. Det, som jeg vil sige til jer, det er, at jeg nu, når jeg ser tilbage på mit liv, så har jeg jo haft et liv, hvor jeg... stod op om morgenen, tog til København ind til mit job inde i farvandsvæsenet, hed det godt nok. Og kom hjem til min syge mand, som sad i kørestol. Og gik i seng og stod op om morgenen, mit liv var meget begrænset. Og så kommer den her proces, hvor vi møder Alice, og hun fortæller om Gud. Og vi beslutter os for, at det her, det vi vil. Og der sker hele forvandlingen. Altså den dag, hvor jeg bliver døbt, altså det var skelsættende for mit liv. Ja, siden da, der har jeg fra at have med både at gøre, så var det cykler, og nu i dag, så sidder jeg i et byggefirma, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Vi har, som sagt, bygget vores hus, noget som vi troede var næsten umuligt. Vi har Signe. Vi har brugt 10 år vores liv, vi kunne ikke få nogle børn. I dag har vi Signe i pleje, haft en i 8 måneder. Og ja, hvad skal jeg sige mere, Kaj? Jeg venter bare på, at Gud vil gøre nye ting i vores liv.
Hey.
Ja. Så det er godt at være en kristen. Gud, han er god. Ja. Det har virkelig været skelsættende for vores liv, og vi har sagt ja til Gud. Ja til Jesus.
Halleluja. Jørgen Mortensen kom med en profeti. Kendte ikke Lilian, kendte ikke Stig, og spreder ud til mennesker, og sagde, I to, I skal være søjler i menigheden. Og nu er det, vi har kommet til søjler. Vi har verdens bedste menighedsstation. Vi har en strengende vidner fra verden. Så halleluja, og der var der nogen mennesker, der ikke kunne forstå mig, så det her er vi har lært, at det er en bygge. Og lige snart blev du kristen, så må du gå på vandet, og hun kunne ikke engang være bundgangsgæld.
Nej.
Hun går bare på vandet,
ja.
Og tjener dig.
Ja.
Halleluja.
Ja.
Tak skal du have, Lilian.
Jeg vil gerne sige til jer, at det, som Herren har lagt på vores hjerte her i dag, er en lille beretning. Jeg har det sådan, jeg er meget velforberedt, når jeg skal tale Guds ord. Jeg går i ugevis og grunder over det, og behandler det. Og for nogle søndage siden, så var der et vildt kaotisk møde i Holbæk menighed. Gud åbenbarede sig med nogle syner. Der var nogen, der kom frem, og hele min tekst, der var ved at falde til jorden. Jeg tænkte, hvad er det her for noget her? Har jeg da ikke din ånd, så jeg kan ligesom se, hvad du skal forkynde? Og jeg vil gerne sige til jer, alting blev bare pillet fra hinanden. Så kom Stig hen til mig og sagde, Kaj, må ikke jeg skulle gå op og læse det ord her? Og det ord, det vil jeg læse for jer. Han rejste sig, Stig, og han læste følgende. Hvis en kvinde har 10 drakmer, og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun så sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, fordi jeg har fundet den drakme, som jeg har tabt. Guds ånd talte til mig, da den der blev lagt op. Jeg ved ikke, om I ved, hvad det her det handler om. Men det er nu engang sådan, at der noget, en kvinde glæder sig til, så er det brylluppet. Så skal brudekjolen købes, sløret skal være rigtigt. Og nu er vi altså i en orientalsk sammenhæng og kontekst. Der var det sådan, at når den unge jomfru skulle giftes, så samlede hun drakmer. Hun skulle have 10 drakmer, som skulle syes på hendes slør. Og hver af disse drakmer var en af de kvindelige dyder, som der var i loven. Vi læser den også i Ordsprogenes bog. Og det var en ufattelig skam, hvis hun mødte sin brudgom, og der var en af drakmerne, der manglede, så var hun ikke den fuldendte, den fuldkomne brud. Og nu har vi altså en kvinde, som har mistet den ene drakme. Hun havde 10, og nu ser hun efter på sit slør. Der mangler en. Og hvad gør hun så? For hun vil gerne være den fuldkomne brud. Mine venner, for 6 år siden var der i vores menighed en drakme, der manglede. Og prædikanter kommer til os, så sagde de, du er der fantastisk kærligt fællesskab, vi har. I er jo enestående. Og en gang imellem, når de lyttede til vores forkyndelse, sagde de, du er en dejlig forkyndelse, som I har. Den er jo helt perfekt. Og lovsangen, den er jo også god. Men vi har mistet en drakme. Jeg var forstander for menigheden. Jeg var leder af menigheden. Vi havde et vidunderligt fællesskab i vores ældsteråd. Og på et tidspunkt, så blev jeg op med mig selv, og så sagde jeg, her, hvad er det, der er galt? Alle sad på det syn i Frankrig med høstmarken. Og jeg begyndte ligesom at gøre min tid op og fundere lidt over min tjeneste og tænkte, hvad mangler her? Og pludselig så fandt jeg ud af følgende. Gud talte til mig og sagde, Kai, er du klar over, at du som min tjener bruger 98% af din tid med at pleje utilfredse kristne? Og du bruger 2% til at forkynde evangeliet for dem, som ikke kender mig? Altså, det kan da ikke være rigtigt, det her. Skal jeg så ikke længere gå hen og male mellem den familie og den familie? Og de er ved at forlade menigheden. Og nu kommer den der fra en anden menighed, skal vi sige nej til dem? Næste gang efter jeg havde talt med Herren, og Herren havde vist mig det her, der var vi omkring 40 mennesker i vores menighed. Så kom der et ægtepar. De var landskendt i Sjælland. Fordi de kunne ikke være i nogen menighed. Der var altid noget vejen. Så var det præsten, der var noget galt med. Så var det forkyndelsen, der var noget galt med. Og så var der vist også et eller andet. De kunne ikke rigtig give udtryk for, men når de hørte den forkyndelse der, der var et eller andet, der ikke helt var, som det skulle være. Hvad er det for noget? Det kunne han ikke rigtig gøre rede for, men der var et eller andet, som ikke var, som det skulle være. Og vi indbød en prædikant, og så kom han i sejlene igen ind i menigheden med sin familie. Og så sætter han sig på bænken. Og Helle Fuglsang står bagved. Og så er der en ung mand, der kommer ind og siger, det var dejligt at se dig. Og nu skal vi opleve Herren. Ja, lad os nu se, sagde han. Lad os nu se. Så gik Helle, hun blev vred i Helligånden. Så gik hun ind til mig, så sagde hun, det ægtepar der, blev du nødt til at tage et opgør med? Så kaldte jeg dem ind til mig, og der stod de, kære mennesker. Og så sagde de, det var godt, Kaj, vi vil gerne tale med dig, for vi vil gerne tilslutte for menigheden. Så talte Helligånden til mig og sagde, optag dem på følgende betingelser. Og nu skal jeg give dig betingelserne, hvad det var. Jeg sagde, mine søster, I må gerne være med i vores menighed, vi vil gerne byde velkommen. I har følgende betingelser. I sidder på den bagerste række i 2 år. Og I yder fuld tiende af jeres bruttoindtægt. Vi har ikke set dem siden. Vi har ikke set dem siden. Et andet eksempel. En kvinde i vores menighed, hun var i slutningen af 70'erne, begyndelsen af 80'erne. Hun har været 60-20 år kristen. Og en gang imellem, der jamrede hun, når der blev bedt. Hun jamrede lidt, når der blev forkyndt, og sagde, åh Gud. Og så var jeg klar over, at der var et eller andet galt her. Og min kære bror Stig Marling, som jo nu er pastor i Holbæk Menighed, han er jo en spøjs fyr. Han har nogle særlige gaver. Og hvis han ansøger om at blive pastor her i Aarhus Menighed, så er jeg ikke sikker på, at der er flertal for det. I jeres menighed måske. For Stig, han kan godt foretage sig nogle mærkelige ting. Så han havde bedt på fredagsdagen sagt, O Helligånd, kom. Fyld os. Helligånd, kom. Og denne kære gamle søster, hun rejser og sukker til Herren, tror jeg. Men nej. Hun er lige pludselig blevet grebet af en teologisk bindelse op i hovedet. Og så gik hun hen, så sagde hun til mig, du må sætte Stig i rette. Er du ikke leder af menigheden? Jo, jeg er leder af menigheden. Men jeg er ikke hoved for menigheden, det er Kristus. Jeg er leder af menigheden, ja. Du må sige, at det er rigtigt. Hvorfor? Han beder forkert. For han skal bede til Gud i Jesu navn, i Helligåndens kraft. Så sagde jeg følgende: kære søster, kom lige hen til mig. Nu går vi to ud i køkkenet. Så gik ud i køkkenet. Så siger hun: hvad skal vi nu? Det skal jeg fortælle dig. Jeg skal drive den hovmods ånd ud af din krop, som du er i besiddelse af. Tænk sig, det var det, brødrene og søstrene brugte deres tid på i Holbæk menighed. At gå fra utilfredse kristne til utilfredse kristne, til små bitte læremæssige enheder. Så var det forkert, at søstrene de var ved nadverbordet. Ikke desto mindre, når jeg gik ned og syntes selv i landsrækkerne, og så sagde jeg til bror: vil du tænke med ved nadveren? Nej, det kan jeg desværre ikke i dag. Vil du tænke med, bror, ved nadveren? Ja, det kan jeg desværre heller ikke i dag. Til sidst var jeg nede i de to sidste rækker, så tænkte jeg: nej, nu går du en gang til, der spørger du kvinderne. Og den første kvinde, jeg spurgte, det var Helle Fuglsang: vil du tænke? Ja. Så sagde jeg til hans: vil du tænke? Ja. Og kvinderne, de begyndte at tjene. Så i vores menighed, den var fyldt med kvindeligt overskud og tjeneste og kraft. Men vi havde en eller anden teologisk femmer, der sagde: de kan ikke tjene vores menighed. De kan føde vores børn. De kan sidde ude og holde, sauna-evangelisation. De kan vinde med mennesker. De kan tage på deres arbejdsplads. De kan vinde sjæle for Jesus. Men vi vil ikke have dem til at prædike, og vi slet ikke have dem til at stå ved nadverbordet. Hykleri. Vi kan bruge kvinderne på missionsmarken, hvor de forkynder Guds ord, fra afrikanere og alt muligt andre steder. Hykleri. Så vi begyndte at sende kvinderne fri til tjeneste for Herren. Gav dem lov til at tale. Gav dem lov til at evangelisere. Og ved I, hvad der begyndte at ske? Hvor menigheden begyndte at vokse. Så gik jeg af som forstander. Herren kaldte mig til at være en leder i stedet for en forstander. Så kom Stig til. Så var der nogen, der forlod menigheden. Det, den velsignede vi. Og så sagde vi til hinanden: nu fokuserer vi på én ting. At vinde mennesker for Jesus. Og vi sagde til hinanden: vi er stolte af vores menighed. Det er Danmarks bedste menighed. Her er Helligånden til stede. Og jeg vil gerne sige til jer, at der, når jeg stod sådan, og Guds ånd den virkede, og vi havde konferencer, så faldt folk som fluer om på gulvet. Den eneste, der stod, det var mig. Hvad er den opfattelse? Bare der en, der står. Så kunne de kigge hen til Kaj, så kunne de finde deres tryghed. Der var altså en, der bevarede sin forstand, ikke? Der var bare en, der var til stede, men der er ikke noget, så værre der. Nå. Så jeg blev stående, og de faldt som fluer rundt omkring mig. Og så havde vi Bob Edwards fra Canada på en konference. En stærk konference. Mennesker blev mødt af Gud. De blev udfriet. De fik nye tjenester. Og så holdt vi et lille barbecue party hjemme i vores have. Og vi kaldte alle lederne til sammen, og vi skulle være den nye strategi og lade os bede. Og vi spiste lidt god mad og ristede lidt pølser og ting og sager. Og så gør vi det, som vi plejer at gøre. Vi sagde: kom nu ind i stuen. Vi kom ind i stuen. Og så tager vi hinanden i hænderne, og jeg begyndte at tale engelsk. Please, Bob, we'll take your hands here. And Bob, will you please pray for us? Bed for us. Bless us. Velsign us. We want to be a very, very strong church. Vi vil gerne være en meget, meget stærk kirke. Bed for os. Og Bob, han kiggede: no. Hvad? Han vil ikke bede for os. Nej, sagde jeg. Ja. No. Så sagde han: hvad er der andre, der vil bede? Ja, sagde Bob, det er der. Du skal bede. Så begyndte jeg at bede. På engelsk. Jeg kunne ikke formulere det på dansk. Jeg begyndte at bede på engelsk. Og pludselig så Herrens syn en lille forkrøbte menighed tilbage i 80'erne, da i Holbæk menighed, hvor vi skændtes fra os. Vi kunne ikke blive enige om noget som helst. Og Herren talte dengang profetisk og sagde: I skal blive en stærk menighed. I skal blive en mønstermenighed. Som menigheder ser hen til: jeg vil gøre mit værk i rette tid. Og pludselig så jeg det billede, og vi var ved at bygge en stor kirke på 729 kvadratmeter til 6,5 millioner. Og jeg så væksten i meningen, jeg så Stig og Lillian, jeg så mennesker vælte
ind i vores menighed. Vi måtte forlade den lille sal og gå ud på Andreaskolen og få lokaler. Og jeg så en masse ting, der var der. Og pludselig, så faldt Helligånden på mig. Jeg vil gerne sige til jer. Jeg stod og bad. Og det næste, jeg fandt, det var mig selv liggende på gulvet. Jeg var ikke bevidstløs. Jeg har styr på mig selv. Jeg ved, hvem jeg er. Men Helligånden førte mig ned på gulvet. Og jeg tænkte, den er galt, den her. Nu ligger du som en af lederne i menigheden, som ikke falder om. Som står der stærkt. Og som de har brug for at se dig, Kaj, at du er der. Til stede. At du er nærværende. At du kan lede. Så jeg prøver at rejse mig op. Og så kom Helle og Alice hen til mig. Og jeg kunne mærke, at den krejligånds kraft, der udgik fra de to piger der, var så stærk, at jeg bankede i gulvet igen. Til sidst der fik jeg fat i en stol og prøver at hale mig op. Og jeg kæmpede med den stol der i 5 minutter, hvor hendes vilje kom så op og stå igen, vaklende som en fuld mand. Så trak Bob Edwards vejret lidt for kraftigt. Bang! Så lå Kaj igen. Det, der skete ved mig der, var, at Gud gjorde op med alle mine fordomme. Gud gjorde op med alle mine forestillinger om, hvad han vil gøre i vores menighed. Gud gjorde op med alt det, jeg havde forestillet mig. Gud viste mig mennesker, som ville være fremragende forkyndere og fremragende undervisere, som jeg ikke drømte om kunne sige et muk. Nye søjler, nye menigheder, nye væsner i vores menighed. Og vi har set det vokse. Vi har set det gro. Vi har haft en vækst på 35% i gennemsnit de sidste 4 år i vores menighed. Og vi har gennemsnit de 135 mennesker til vores møder. Og Guds ånd falder på dem. Det er rigtigt, hvad de siger. Det kan være anstrengende at sidde bag ved en kvinde, der ikke har vasket sig i 3 uger. Men Gud frelste hende. Og ved det så? Hun blev døbt. Og nu kommer hendes familie og giver deres liv til Jesus. Er det rigtigt? Og nu kommer banditterne, der før kom for at stjæle fra os. Nu kommer de ind i menigheden, giver deres liv til Gud. Fordi Gud har fået lov til at nedbryde vores fordomme om hvad hans menighed i grunden er for en størrelse. Alle de regler, vi har sat op. Må jeg fortælle jer om Hartvig Jensen, min elskede bror i Herren, som er skoleleder på Jakobsskolen i København. Ikke Jakobsskolen her i Aarhus, i Jakobsskolen i København. Han er en stor, frodig mand. Han vejer ufattelig meget. Han hoster meget. Han er meget tyk. Han er meget stærk. Og så ryger han cigaretter. Og så er han en god L.M.'er, Luthers Missionsforeningsmand. Jeg driller ham meget. Og vi er altid sammen, når vi er til skoleleder og kommer sammen. Så har vi, han er bestyrer af et missionshus, og køkkenet skulle, og hele missionshuset skulle renoveres. Så han går jo rundt og så siger, vi har ikke råd til så meget, men der er vist et kristen byggefirma, der vil bygge for os. Han er desværre pinsemand, men det er så det. Men lad den pinsemand komme med sit byggefirma og renovere vores hus. Og har vi, han havde lovet at give en hånd med sammen med 4 andre brødre, så der var 5 fra LM, og så var det byggefirma, tømrerfirma, der var for pinsevægelsen. Og de går i gang og arbejder, og Hartvig bliver sat på, at han skal sammen med de 3 andre på LN ud i køkkenet. Og de skulle simpelthen skovle det loft ned, fordi der skulle et nyt loft i. Han stod med nogle, de stod med nogle skovle og skovlede pussen ned. Og nu sker der imidlertid det, at Hartvig, han skovler lidt for meget. Så han tager en af de tråde, som binder puslaget fra oven. Den kommer han til at hugge over med det resultat, at hele taget det falder ned. Og alle de elmer, de springer op, og de stemmer imod, og de holder taget sådan her. Og så råber de, hjælp! Og så kommer pinsevægelsens folk jo løbende, og den mesteren, han kigger ind, han var den første, der kommer, så kigger han ind, så vender han sig om, mens de nu står og holder det der tag, og så råber han, skynd jer at komme og se, skynd jer at komme og se, elmerne står og priser Herren med arbejderen. Thank you. det ikke vidunderligt? Om så tag kommer ned, lad os løfte vores hænder til Herren. Ikke? Og Hardy sagde, det var rigtigt nok. Vi kunne godt lære noget af ham, men han sagde, du skal bare vide, hvordan det er at stå på isen med sved på panden. Det var tungt, det loft, det er ekstremt, ikke? Mine venner, det er den Helligånd der bryder tingene ned, og som skaber nogle ting for os. Ikke sandt? Jo, Herren vil have os ud der, hvor vi kan begynde at gå. Og ved I hvad, du behøver ikke at kende bundgarnspælene, hvor de står i vandet, for at træde ud på vandet. Du kan godt slippe din egen komfortzone. For ved I hvad skriften siger? Skriften siger følgende i Johannes evangeliet, det 3. kapitel. Vi ved ikke, hvor vinden kommer fra. Vi hører den susen. Vi ved ikke, hvor den går hen. Og så er nogen, der siger, sådan er Helligånden. Nej, det står der ikke. Det er, hvad der står i det skriftord. Der står, sådan er det med den, der lader sig lede af Guds ånd. Viljan er fuldstændig uberegnelig nu. Vi vidste præcis, hvor vi havde hende, før hun blev kristen. Men efter hun er født på ny, så bevæger hun sig ud i områder, som hun ikke er kendt til. Så hendes liv, som før var en stor tommerum med mand, med syge mand og med det der elendige farvandsvæsen og alle regnskaber med de her ting her, har Gud nu taget hende. Og løftet hende ud af den cirkel der, sendt hende ind i en vidunderlig himmelspiral. Hvor hun vokser dag for dag i åndelig tjeneste og i menneskelig udvikling, så hun i dag står og har en vidunderlig gerne i vores menighed og i det firma, som har fået overskud og så videre.
Thank you. Yeah.